Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення третього розділу «Послання до римлян». Цей розділ продовжує велику тему даного послання, яка присвячена тому, що колись Бог буде судити наш світ. Апостол Павло вже показав, що Бог буде судити людство. Він буде судити тих людей, що пишаються своєю власною праведністю і своєю релігією. У нашій минулій передачі ми говорили, що Бог також буде судити євреїв, незважаючи на те, що їм була дана справжня Божа релігія. Справа в тому, що дане людині світло накладає на неї відповідальність і спричиняє більший осуд. У нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо розмову про це. Отож, читаємо п'ятий вірш. «А коли наша неправда виставляє правду Божу, то що скажемо? Чи ж Бог несправедливий, коли гнів виявляє?» Говорю по-людському. Витончені софісти можуть заперечити, що коли зневір'я людей лише підкреслює Божу вірність, то Бог не вправі карати те, що приносить йому велику славу. Це була найсуворіша критика, з якою тільки зіштовхувався апостол Павло, проповідуючи Євангелію Божої благодаті. Якщо Бог використовує гріх для того, щоб знайти собі славу, він не повинен карати за це грішника. Цей довід використовувався деякими людьми як виправдання їх власного гріховного життя. Ми ще зустрінемося з подібними доводами на початку шостого розділу цього послання і докладніше поговоримо про них. Але тут апостол Павло ставить запитання таким чином, що в грецькій мові ці слова звучать як явне риторичне запитання, і мають вони на увазі негативну відповідь. Бог безперечно справедливий. І хоча апостол Павло додає, що він, тобто Павло, говорить по людському міркуванню, ця фраза не означає, що при написанні вказаних слів апостол не керувався Божим натхненням. Просто тут апостол подає це питання з обмеженої точки зору звичайної людини. І вся суть цього запитання полягає в наступному. Якщо за допомогою Божої благодаті моя неправедність виявляє чудесну, неосяжну Божу вірність, чи має Бог право судити мене за це? Саме таке запитання ставить тут апостол Павло. Це запитання однозначно показує, що неспасенний світ у той час розумів, що апостол Павло проповідував спасіння по благодаті. Отже, чи несправедливий Бог, засуджуючи грішника? У шостому вірші апостол відповідає на це питання. Зовсім ні, бо ж як Бог судитиме світ? Якщо Бог не вправі судити нас з вами тільки тому, що наші гріхи виявляють Його благодать, тоді в Бога немає права судити будь-кого-небудь у цьому світі, тому що всі людські гріхи виявляють якісь аспекти Божої благодаті. Відповідь апостола Павла знову категорично відкидає будь-яке припущення, що Бог може бути несправедливим. Цей критерій полягає в тому, що якщо мій гріх всього лише більш явно показує славу, милість і благодать Бога, тоді і всі інші гріхи в цьому світі будуть робити точно те ж саме. Тоді Бог просто не зможе судити цей світ і перестане бути суддею Всесвіту. Читаємо сьомий та восьмий вірші. «Бо коли Божа правда через мою неправду збільшилась на славу Йому, пощо судити ще й мене, як грішника? І чи не так, як нас лають, і як деякі говорять, ніби ми кажемо, робімо зле, щоб вийшло добре? Справедливий осуд на таких». Інакше кажучи, кожен грішник міг би вимагати звільнення від Божого покарання тільки тому, що його гріхи лише більш очевидно виявляють Божу славу. У цих віршах апостол Павло підводить всі міркування до незаперечного логічного висновку. Цей спосіб доказу називається латинським терміном «argumentum ad absurdum», тобто «приведення до безглуздості». Якщо гріх примножує Божу славу, то чим більший гріх, тим більша слава. Деякі люди в той час звинувачували апостола Павла, що він вчить саме цьому. Але це була безглуздість, абсурд, оскільки ніхто інший, як апостол Павло, завжди наполягав саме на тому, що Бог неминуче повинен судити гріх. Тому що так само, як існує гріх, повинен існувати і суд над цим гріхом. Справа в тому, що використовуючи цей хибний спосіб доказу, можна обґрунтувати, що найстрашенніші грішники минулого століття – Гітлер, Сталін і якісь інші – були насправді святими, адже діяли на благо якоїсь мети. Іншими словами, ми прийдемо до старого вислову про те, що мета виправдовує засоби. Дев'ятий вірш. То що ж, маємо перевагу? Ані трохи. Бо ми перед тим довели, що юдеї і гелени усі під гріхом. Слово «довели» не зовсім вірно відбиває суть того, що робить тут апостол. Справа в тому, що Павло зовсім не намагається довести, що людина є грішником, тому що це не потрібно навіть обговорювати. Це очевидно. Апостол просто вказує на те, що і так є зовсім ясним. Апостол Павло лише показує, що Бог – засуджує гріх. Вірніше було б перекласти цей вірш так. Тому що ми вже винесли своє звинувачення, що як юдеї, так і гелени, усі під гріхом. Апостол Павло просто констатує факт. І зовсім неважливо, хто ми, багаті чи бідні, сильні чи слабкі, гарні чи некрасиві. Ми усі знаходимося під гріхом. Також дуже важливо розібратися, що саме мається на увазі під словами «бути під гріхом». Виявляється, людина є грішником у чотирьох різних аспектах. По-перше, вона є грішником за своїми вчинками. По-друге, вона є грішником за своєю природою. Зовсім не гріхи роблять людину грішною. Саме через те, що людина є грішною, вона й грішить. По-третє, людині властива зарахована гріховність. Далі в цьому посланні ми будемо говорити про це поняття більш докладно. І нарешті, по-четверте, всі люди в цьому світі знаходяться під гріхом. Десятий вірш. Як написано, нема праведного ані одного. Ці слова апостола перефразують перший вірш 13-го псалма. Нема доброчинця. Чинити добро і бути праведним – це суть те саме. Але що означає бути праведним? Це означає знаходитися в правильних відносинах з Богом. Причому перебування в належних стосунках з Богом принципово відрізняється від правильних стосунків з іншими людьми. Коли між нами і нашими друзями виникає якесь тертя, винуватою може виявитися будь-яка із сторін, але ми завжди зможемо дійти якогось компромісу. Однак, якщо ми хочемо знаходитися в правильних відносинах з Богом, ми зобов'язані грати за Його правилами. Справа в тому, що спасіння можна або прийняти, або відкинути. Бог не примушує нікого з людей приймати це спасіння. Ніхто не каже, що людина зобов'язана бути спасенною. Вона вправі відкинути спасіння. Бог ніби говорить, «Це мій Всесвіт. Ви всі живете в моєму світі, вам світить моє сонце, ви п'єте мою воду і дихаєте моїм повітрям. А я створив план спасіння, що знаходиться у згоді з моєю внутрішньою сутністю та природою. І мій план, і мої задуми будуть утілені. Всі ви є грішниками». І я хочу спасти вас, тому що люблю вас. Але все знаходиться у ваших руках. Ви можете взяти це спасіння або ж відкинути. Саме це говорить Бог нашому загиблому світові. Саме ці його слова звернені до нас з вами. Чи прийняли ви його пропозицію? Зі свого боку я можу сказати, що я прийняв те, що Бог протягує мені. Отже, мати правильні відносини з Богом – це значить прийняти Його спасіння. Бог створює правила гри. Ми можемо прийняти їх або відкинути. Це Божий план, це Його програма. Тому немає жодного праведного перед Богом. Немає жодної людини, яка б відповідала Божим стандартам. 11 вірш. Нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Інакше кажучи, в цьому світі немає жодної людини, яка б жила відповідно до того знання, яке вона має. Жодна людина не є такою, якою б її хотів бачити Бог. Крім того, ніхто з людей не шукає Бога. Бог не ховається від людини і не грає з нами в піжмурки. Він виявив себе людям. Пам'ятаєте, як Павло, звертаючись до афінських філософів в Ареопазі, сказав: «Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися». Ми читали про це у 17 розділі книги «Дії святих апостолів». Бог відкрито говорить людям цього світу про те, що вони є грішниками, і пропонує їм спасіння. Причому спосіб його спасіння є зовсім ясним і доступним. Саме це й намагається донести до своїх читачів апостол Павло. Немає жодного, хто б шукав Бога. Всілякі атеїстичні теорії про походження релігії стверджують, що людина сама почала шукати Бога. Але це ж справжня омана. Ці теорії стверджують, що релігія була частиною еволюційного процесу, коли людина відчувала потребу поклонятися комусь. Давайте подумаємо, чи дійсно релігія – це, коли людина шукає Бога? Ні, друзі, принаймні, зовсім не цьому вчить нас Біблія. Повірте мені, самостійно людина не змогла б довідатися про Бога. Вона не змогла б далеко просунутися в цьому напрямку, тому що весь час йшла не туди. Людина завжди лише віддалялася від свого Творця. 12-й вірш. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Усі спокусилися. Кожна людина знає, яким шляхом йому слід іти, але чомусь не йде цим шляхом. У будь-якого самого примітивного племені існують древні перекази про те, що колись у незапам'ятні часи їхні предки поклонялися справжньому і живому Богові. Друзі мої, якщо ви будете чесні самі з собою, ви визнаєте, що ви не чините в своєму житті так, як повинні були б, хоча вам прекрасно відомо, як усе повинно бути. Усі люди зійшли з правильного шляху і дуже далеко віддалилися від нього. Також написано, що всі до одного непотрібні. Слово «непотрібні» може відноситися до зіпсованого, перезрілого плоду. Зізнаюся, що я дуже люблю овочі. Мій улюблений овоч – це диня. Але коли цей чудовий плід перестигає, немає нічого більш огидного на смак. Так і людський рід. Він схожий не на свіжий і соковитий плід, а скоріше на масу, яка загнила і розкисла. Нема доброчинця. Людство подібне групі подорожніх, які вирушили в дорогу, але йдуть у невірному напрямку. І жоден з них не може допомогти іншим. Звертаючись до релігійних начальників того часу, Ісус назвав їх «сліпими вождями сліпих», як написано в 15 розділі, в 14 вірші Євангелії від Матфія. Саме так суддя цього світу називає нас з вами. 13 вірш. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїнна на їхніх губах. Чи доводилося вам, друзі, відчувати запах людської плоті, що розкладається? Одного разу мені довелося брати участь в упізнанні трупа, що пролежав у землі вже кілька днів. Тіло вже напіврозпалося, і я ніколи не забуду того жахливого видовища. Зізнаюся, що ніколи в моєму житті мені не було так погано, як тоді, коли я відчув запах людського тління. І кожного разу, коли я читаю цей вірш, я згадую той інцидент. Коли Бог дивиться на нас, друзі, Він не може сказати, що ми чудові і прекрасні люди. Бог говорить, що ми смердимо, як відкрита могила. Хтось одного разу сказав, що якби ми могли глянути на себе очима Бога, нам було б важко винести самих себе. Саме цю думку хоче донести до нас апостол. Сказано, що отрута зміїнна на їхніх губах. Мені подобається ходити в зоопарк, і я зазвичай відвідую тераріум. Коли я бачу роздвоєний язик гримучої змії, то думаю про смертельну небезпеку, яку таїть зустріч з цим плазуном. Але якщо ми, друзі, подивимося в дзеркало, ми побачимо в ньому язик ще небезпечніший, ніж найотруйніша гримуча змія. Гримуча змія може вжалити вас і вбити ваше тіло, але вона не в змозі нічого зробити з вашою репутацією. Однак наш язик може без жодного зусилля знищити людину. Своїми словами, ми можемо опорочити добре ім'я найгіднішої людини. Я думаю, що найбільша вада деяких наших церков – це плітки, що панують там. Нещодавно я був змушений відговорити одну людину від вступу до однієї знайомої мені церкви, тому що я знав, що там дуже багато огидних пліток. І знаєте, хто стоїть за всіма цими плітками? Їх поширюють так звані віруючі. Я особисто називаю їх духовними снобами, тому що саме це вони собою являють. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїнна на їхніх губах. 14-й вірш. Уста їхні повні прокляття і гіркоти. В уста людини повні лихослів'я, оману та нечестя. З її язика сходять нечистота і марнославство. Язик людини швидкий на лайку, лихослів'я і блюзнірство. І якщо ви послухаєте те, як говорять сьогодні люди, ви зрозумієте, що богозневага – це розповсюджена мова більшості в нашому суспільстві, чи серед простих двірників, чи серед освічених професорів. Чомусь саме ця мова дається людям простіше, ніж інші. Одного разу один з моїх знайомих віруючих почав заперечувати справедливість даного твердження. Він не вірив, що в цьому вірші міститься справжня правда. Я сказав йому тоді: «Давайте перевіримо. Вийдемо на вулицю, вдаримо першого ліпшого перехожого, що зустрінеться нам, і подивимося, які слова зірвуться першими з його вуст. Гарантую, що все буде саме так, як говорить Бог». 15-й і 16-й вірші. «Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах». У книзі пророка Ісаїї в 59-му розділі, в 7-му вірші, ми читаємо повний варіант цього вірша. «Їхні ноги біжать налихе, і спішать проливати невинну кров, їхні думки кривдні, руїна й погибель на їхніх дорогах». Яка характерна картина людського роду. Їхні ноги біжать налихе і спішать проливати невинну кров. За собою людина залишає лише лихо та спустошення. 17-й вірш. А дороги миру вони не пізнали. Людина не знає шляхів миру. Скільки років людство говорить про мир, але так і не зуміло знайти його. Досить почитати газети, і ми переконаємося, що миру на землі немає. 18-й вірш. «Нема страху Божого перед очима їхніми». Цими словами апостол Павло ніби підводить риску всім гріхам людства. У людини немає страху перед Богом. Людина живе так, ніби Бог зовсім не існував. Більше того, своєю відкритою непокорою людина кидає виклик своєму Творцеві. Людина зневажає Бога. Враховуючи сказане вище, з'являються ті, хто говорить: «У нас є закон». Давайте будемо триматися його. Читаємо 19-й та 20-й вірші. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Людина не може знайти праведність за допомогою закону Моїсея. Вона лише в розпачі хапається за закон, як той, хто тоне, хапається за соломинку. Закон ніколи не підніме людини, яка гине. Навпаки, результат буде саме зворотним. Триматися за закон – це те ж саме, що, стрибаючи з літака, взяти з собою замість парашута мішок з цементом. Закон тягне людину вниз. Закон засуджує людину. Закон – це шлях, який веде до смерті. Людина, яка вважає, що для того, щоб знайти спасіння, вона повинна дотримуватися закону, я зазвичай пропоную пояснити 20-й вірш цього розділу. Виправдатися – це коли нас проголошують праведними. Виправдатися – це значить спастися, задовольнивши всім Божим стандартам. Але ми ніколи не зможемо зробити цього, друзі мої. Людина просто не в силах зробити цього, тому що жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Тоді в чому ж полягала мета закону? Павло відповідає на це питання. Законом, бо гріх пізнається. Замість того, щоб давати людині спасіння, закон показує, що людина є грішником. У цьому й полягає його призначення. У частині, що залишилася, третьому розділі, апостол Павло говорить про чудове Боже спасіння. Ми, немов, виходимо з пітьми до сонячного світла. Але про цей уривок, який присвячений виправданню вірою, ми поговоримо в нашій наступній передачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас благословить Господь.